nderuar dëgjues, shpresoj ta kemi filluar këtë veteri duke kundruar mallështinë e hyrit hinor që na ka shoqëruar gjatë vitit të kaluar, duke falënderuar nga thellësitë e zemrës Zotin, Burimin e Dhuruesin e të gjitha të mirave. Qoftë ky vit me të vërtetë vit paqe e hareje, vit hiri dhe dashurie, vit shpresë dhe lumturie për të gjithë njerëzit në vendin tonë e në botë. Urimet tona kanë si qëllim të thrasin dhuratën e paqes, të faljes e të pajtimit, të dashurisë ndaj njerëzve në veçanti atyre që vuajnë për liri, paqe e drejtësi. Të gjithë shqiptarëve në Shqipëri e ku do ndodhe në për botë, uroj paqen e Zotit atë paqe që shpirtra që dhorë e lajmëruan mi shpellë të Betlehemit e që ka për autor Krishtin. Paqen që është dhuratë e Zotit, paqen që nuk njeh dhunë, hakmarrje, shtypje dhe padrejtësi, por respekton të drejtat e çdo individi e të çdo kombi për të jetuar e vepruar në liri, në paqe e drejtësi të plotë. Uroj që paqja e Krishtit të jetë me të gjithë njerëzit vullnet mirë, të mbretërojë në të gjitha trojet shqiptare, ndër familjet tona, të rritet në rinin tonë, të shoqëroj mundin e njerëzve tanë në dhe e kudo gjinden në përbot. Gëzuar dhe për shumë vjet vitin e ri 2008.